Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u studiju u Beogradu Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počinje posjet u Rusiji, sutra se sastaje sa Vladimirom Putinom. Premijerka Srbije Ana Brnabić u Briselu na radnoj večeri premijera Zapadnog Balkana. Sebastian Kurz položio zakletvu i postao premijer Austrije. Demonstranti blokirali Beč. Solidarnost potrebnija nego ikada, poručuje generalni sekretar UN-a povodom Međunarodnog dana imigranata. U Srbiji sutra maksimalno 3 stepena. U narednih pola sata također, Haški tribunal ove nedelje zatvara vrata. Tim povodom posjećamo na istorijat saradnje i izručenja optuženih te odnos do sadašnjih vlasti u Srbiji prema ovom sudu, koji je prema oceni novinara Dejana Anastasijevića bio...
Ne kao priliku da se Srbija reši ratnih zločinaca i sopstvenih redova, nego kao jednu nametnutu obavezu.
Također povešćemo vas i Užice, gde je upravo završena rasprava iz koje treba izdvojiti.
Da podsetimo da je spomenik Titu otkrio Aleksandar Ranković 3. jula 1961. godine povodom 20. godišnjice ustanka. Uklonjen je 28. augusta 1991. uz pomoć mehanizacije građevinskog preduzeća Zlatibor.
I smešten na mestu sa kog odlukom vlasti Užica neće biti vraćen u centar grada. Zašto? Saznaćete ako ostanete sa nama u narednih pola sata. Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za ponedeljak, 18. decembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počinje danas posjet u Moskvi, tokom koje će se sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, a nakon koje se, kako je rekao, nada da će to imati dobrih vesti za Srbiju. Pored političkih, glavna tema na stolu će biti ekonomska pitanja, tačnije iz oblasti energetike, a to bi moglo biti eventualno priključenje Srbije na gasovod Turski tok. Beleži Ognjen Zorić.
Veliki je važan sastanak sa predsjednikom Putinom, pa sad nadam se da će biti dobre vesti za Srbiju.
Rekao je Vučić dan pred polazak u Rusiju. Sa Vladimirom Putinom sastaje se utorak, a razgovarat će, kako je najavio sam Vučić, o bilateralnim odnosima, predlozima za unapređenje političkog dijaloga i ekonomske saradnje. Iz preslužbe predsjednika saopšteno je da će među temama biti i odnosi u regionu Zapadnog Balkana, Evropi, kao i globalna politička i ekonomska situacija.
Mislim da je više političkih razloga i aspekata posete nego ekonomskih.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa novinar Miša Brkić.
Među te političke spada i ta takozvana vojna saradnja i ti silni avioni, tenkovi, raketni sistemi i ostalo koje Srbija pokušava da nabavi.
Rusija je Srbiji nedavno donirala 6 MIG-ova, u čiji remont sada treba uložiti, a najavljivano je i da će u Srbiju iz Rusije biti isporučeno 30 tenkova i 30 oklopnih vozila. U najavi posljednje posete nije se govorilo o naoružanju iz Rusije, mada je to tema koja je prilično česta u domaćim medijima, baš kao isticanje saradnje i prijateljstva sa Rusijom. Miša Brkić zato, kada se o razlozima posete govori, daje i sljedeću ocenu.
Razlozi za posetu, ja mislim da su u pitanju populistički razlozi i da se to vidi, jer tako učestale posete, ako su državnici ozbiljni i ako dogovaraju ozbiljne poslove, onda nema potrebe tako često građanima prikazivati kako predsjednik ima velike poslove i obaveze i stalno negde mora da putuje na istok.
Kada su ekonomske teme Vučićeve posete Moskvi u pitanju, ona kojoj se pridaje najveća pažnja jeste saradnja u oblasti energetike, odnosno eventualno snabdevanje Srbije gasom preko gasovoda Turski tok.
Mi smo otvorili tu temu još pre godinu dana.
Rekao je nedavno Vučić na pitanje Radija Slobodna Evropa.
Možda nešto konkretnije postignemo prilikom te posete u Moskvi, možda ne, vidjet ćemo.
Ista tema bila je na stolu i prilikom posete predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana Srbiji, a o tome je govorio i Aleksej Miller, predsjednik upravnog odbora Gazproma, koji je naveo da će izgradnja deonice gasovoda između Rusije i Turske stvoriti mogućnost za dodatne količine gasa za zemlje regiona, uključujući Srbiju. Evropska unija Srbiji nudi alternativu u vidu izgradnje izgradnje gasnog interkonektora kojim bi se Srbija preko Bugarske i Grčke povezala na terminal tečnog prirodnog gasa u Atini. Miša Brkić ukazuje da za turski tok prepreka može biti Bugarska, koja se nalazi između Turske i Srbije, a koja je članica Evropske unije, te da Srbija propušta prilike da uzme partnerstvo u drugim projektima koji bi također mogli da obezbede dovoljne količine gasa.
To su pre svega projekti Evropske unije, dakle zajednice kojoj Srbija tako žudi da se priključi, da i ne primećuje da odatle stižu ponude za nabavku gasa.
Osim sa Putinom, predsjednik Vučić imaće i odvojene susrete sa predsjednicom Saveta Ruske federacije Valentinom Matvijenkom i potpredsjednikom vlade Ruske federacije Dmitrijem Rogozinom. Planom posete predviđeno je i da Vučić održi predavanje na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije, ali i da posthumno dodeli orden Vitaliju Čurkinu, ambasadoru Rusije pri Ujedinjenim nacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini večeras organizuje radnu večeru za premijere Zapadnog Balkana, koje će prisustvovati i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Albanska policija sukobila se danas sa pristalicama opozicije koji su pokušali da na silu uđu u parlament i prekinu sednicu. Oko 3000 demonstranata protestuje protiv glasanja za privremenog javnog tužioca, navodeći da je glasanje neustavno. Policija je uspjela da zaustavi demonstrante koji su ih gađali dimnim bombama. Sebastian Kurz, novi austrijski premijer, njegova vlada je položila zakletvu uz direktan televizijski prenos dok su centralne ulice Beča bile u blokadi demonstranata. Antifašističke, feminističke i levičarske organizacije protestovale su protiv koalicije konzervativne Austrijske narodne partije i nacionalističke slobodarske partije Austrije. Te dve stranke, koje će činiti novu vladu, postigle su dogovor o pooštravanju propisa o azilu i imigrantima, ali uz čvrstu posvećenost Evropskoj uniji. Novi kancelar ima 31 godinu i postaje najmlađi evropski lider, a šef slobodarske partije Austrije Hans Christian Strache bit će vicekancelar. Iz Beča u Washington američki predsjednik Donald Trump demantovao je da planira da otpusti Roberta Millera, specijalnog zastupnika koji vodi istragu FBI-a o mogućim vezama Trumpovog tima sa Rusima i mešanju Rusije u prošlogodišnje predsjedničke izbore, priredila Biljana Jovićević.
Upitan u nedjelju da li je razmišljao da otpusti Roberta Millera, zastupnika istrage FBI-a o mogućem ruskom miješanju u američke predsjedničke izbore, Donald Trump je kratko odgovorio:
ne, nisam.
Tenzije međutim rastu između Bijele kuće, dijela republikanskog establishmenta i Mullerovog tima. U subotu je advokat Trumpovog predsjedničkog tranzicionog tima ustvrdio da su hiljade e-mailova nezakonito došle u posjed Mullerovog istražnog tima. Advokat Corey Langhofer poslao je pismo adresirano na dva kongresna komiteta u kojem je ustvrdio da je istraga do tih mailova došla nezakonito. Portparol Mullera Peter Kerr kasno u subotu na nedjelju večer oglasio se saopštenjem u kojem su demant tvrdnje advokata.
Kada smo došli u posjed e-mailova u toku naše kriminalističke istrage, osigurali smo ili pristanak vlasnika naloga ili odgovarajuću kriminalističku proceduru,
naveo je Kerr. Kako se navodi u medijima, riječ je o prepisci 13 članova Trumpovog tranzicionog tima, uključujući njegovog bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna, koji je nedavno priznao krivicu za davanje lažnih iskaza FBI-u. Iako je rekao da ne razmišlja da ga otpusti, Trump nije propustio priliku da iskaže nepovjerenje prema Mullerovom timu i radu. Upitan oko spora sa e-mailovima, američki predsjednik je rekao da ne izgleda dobro i da su ljudi veoma uzrujani.
Ne mogu da zamislim da ima bilo šta u njima iskreno, zato što, kako smo rekli, nije bilo saradnje,
rekao je Trump po povratku sa vikenda u Camp Davidu. Trump i njegova administracija uporno negiraju da su sarađivali sa Rusima tokom predsjedničke kampanje, a istragu kvalifikuju kao lov na vještice. Istraga je do sada produkovala dvije optužnice protiv članova Trumpovog tima, bivšeg menadžera kampanje Paula Manaforta i njegovog saradnika Ricka Gatesa za zavjeru i laganje FBI-u, te dva priznanja krivice bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Bijele kuće Michaela Flynna i savjetnika u izbornom timu Georgia Papadopoulosa.
Izraelska vojska je saopštila da je izvršila vazdušne udare u pojasu Gaze kao odgovor na nove raketne napade sa te palestinske teritorije. Vojska je objavila da je meta udara bila baza za obuku grupe Hamas u severnom delu Gaze, te da su pogođena tri različita objekta i ostala infrastruktura. Militanti iz Gaze pojačali su raketnu vatru od kada je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump 6. decembra priznao Jerusalim za glavni grad Izraela.
Na Međunarodni dan migranata koji se obeležava 18. decembra, prema podacima nadležnih organa Srbije i terenske službe UNHCR-a, u Srbiji trenutno boravi oko 4.450 izbeglica i migranata. Od toga ih je 4.185 smešteno u prihvatnim centrima širom zemlje. Među njima 34% čine deca. Procenjuje se da u Republici Srbiji trenutno boravi nešto više od 300 dece bez pratnje roditelja ili staratelja. Od tog broja ukupno 260 ih je smešteno u prihvatne centre. I dalje je najviše novo pridošlih iz takozvanih zemalja koje proizvode izbeglice. Afganistana pre svega, zatim Iraka i Sirije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti dana. Aleksandar Vučić počinje posetu Rusiji, sustreće se, sastaje sa Putinom. Ana Brnabić u Briselu na radnoj večeri premijera Zapadnog Balkana. Sebastian Kurz položio zakletvu i postao premijer Austrije. U Srbiji sutra maksimalno 3 stepena. A u nastavku emisije novinar Slobodan Georgijev o tome kako se danas može gledati na premijerku Srbije Anu Brnabić.
Ona ne donosi ništa novo, dakle ona je preslikani Vučić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
No najpre, građani Srbije slabo su obavešteni o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, ratnim zločinima i samim suđenjima. Njih 59% je sopstvenu informisanost procenilo kao lošu. Jedan je od pokazatelja istraživanja čija su tematika ratovi 90-ih, ratni zločini i suđenja, koje su zajednički sproveli Fond za humanitarno pravo, istraživačko-izdavački centar Demostat i Dnevni list Danas, beleži Milanešić.
Kada je reč o Haškom tribunalu, građani Srbije imaju pretežno negativan odnos prema ovom sudu. Prosječna ocena rada tribunala u rasponu od 1 do 5 iznosi 1,72, što pokazuje da je rad tribunala ocenjen kao loš. U odnosu na ukupan broj ispitanika, 16% navodi antisrpski karakter tribunala.
Rekla je Jelena Diković, novinarka Lista Danas, prezentujući delove istraživanja u kome je učestvovalo 1200 ispitanika. Uprkos tome što su iskazali negativan stav kako prema načinu na koji država Srbija vodi postupke za ratne zločine, tako i objektivnosti tužioca i sudija, ipak ispitanici smatraju da bi Rabuš Haradina i aktuelni kosovski premijer koga Srbija potražuje zbog optužbi za ratne zločine tokom sukoba na Kosovu pred njenim pravosuđem imao pravično suđenje.
Da je Rabuš Haradina kriv za ono za što ga javno mnjenje optužuje, smatra gotovo 2/3 ispitanika. Tek svaki 100. ispitanik smatra da Haradinaj nije kriv. Čak 40% ispitanika navodi da ne zna zašto se Haradinaj tereti ili je bez odgovora.
Podaci su koje je iznao Aleksandar Roknić, također novinar Danasa, sa Jelenom Diković angažovan u internet rubrici Tog lista suočavanje, u kojoj obrađuju teme vezane za ratne zločine. Osim tog istraživanja, pravnici nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo prezentovali su izveštaje o sprovođenju nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina. Relja Radosavljević, pravni analitičar fonda, podsjeća da je ta strategija doneta februara prošle godine, primetivši da su od tada pomaci minimalni.
Zabrinjava nas odluka Tužilaštvo za ratne zločine da odustane od podizanja optužnice protiv Dragana Živanovića, nekadašnjeg komandanta 125. motorizovane brigade, u čijoj zoni delovanja su počinjeni neki od najstrašnijih zločina protiv albanskog civilnog stanovništva na Kosovu, jer je to bila jedina istraga protiv osumnjičenog iz redova srpskih oružanih snaga u činu generala.
Naveo Radosavljević, podsjetivši i na period zastoja u nekoliko suđenja za ratne zločine, pošto su odbacivane optužnice jer tužilaštvo skoro godinu dana nije imalo ovlašćenog tužioca. Novinarka Jelena Diković dodala je da osim takvih proceduralnih prepreka, procesuiranje odgovornih otežava i tendencije relativizacije zločina, čime su se koristile i koriste se sve do sadašnje vlasti.
S tim što je činjenica da ova vlast prednjači u tome jer se zločinci proglašavaju herojima, predaju na vojnoj akademiji, čini se sve kako bi se zaustavila suđenja za ratne zločine kojih i onako ima toliko malo da je to sramota.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Izručivanje Haškom tribunalu optuženih za ratne zločine iz Srbije bio je dugogodišnji proces koji je odrađivan uglavnom kao obaveza nezadovoljanje pravde. Sutra će u Hagu početi višednevna diskusija na temu rezultata rada Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene tokom ratova u Jugoslaviji, čime ovaj sud izvanično prestaje sa radom. Tim povodom podsjećamo kroz prilog Branke Mihajlović.
Prvog optuženika Srbija isporučila još 1996. godine, kada je Slobodan Milošević bio na vlasti. Bio je to Dražen Erdemović, koji je učestvovao u srebreničkom genocidu i kasnije dobio status zaštićenog svedoka. Poslednji optuženi, bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, predat je Hagu 2011. par meseci kasnije i Goran Hadžić, čime je iscrpljen spisak traženih od Srbije. Gostujući nedavno u programu Radio Sloboda Evropa, dugogodišnji predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić izneo je podatke o broju isporučenih Hagu.
Ukupno je Srbija izručila 45 optuženika, od 46 koliko je Hag tražio. Vlajko Stiljković izvršio samoubistvo. Od toga 27 je bilo dobrovoljnih predaja, 14 je bilo hapšenja i još 4 hapšenja u inostranstvu, tačnije jedno u Argentini, jedno u Rusiji, jedno u Bosni i Hercegovini i jedno u Crnoj Gori.
Najdramatičnija predaja je bila hapšenje, a zatim i slanje u Hag bivšeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića 2001. godine uz proteste gomile pristalica koji su se okupili u elitnom kraju Beograda. Vlast u Srbiji se nije ni tada ni kasnije odnosila prema tribunalu kao adresi na kojoj će biti pravda zadovoljena, svedoči novinar Dejan Anastasijević.
Znači, ne kao priliku da se Srbija reši ratnih zločinaca i sopstvenih redova, nego kao jednu nametnutu obavezu i preko volje ta vlada sarađivala kao i one vlade koje su dolazile posle.
Uoči atentata na premijera Zorana Đinđića 2003. godine, vođa radikala Vojislav Šešelj pravi spektakl u svom stilu dobrovoljno odlazeći u Hag. Nakon atentata na premijera Đinđića u junu 2003. uz proteste okupljenih uhapšen je Veselin Šljivančanin, penzionisani pukovnik Vojske Jugoslavije, koji se tereti za ratne zločine počinjene u Vukovaru.
Zašto da brani čovjek ovu državu? Zašto da se bori u ovoj državi?
Međutim, van domašaja pravde još dugo ostaju pre svega najtraženiji optuženici.
Karadžić je izručen praktično odmah. Čim je Boris Tadić uspio da postavi svog čoveka na čelo BIA, zato što je u stvari BIA sve vreme znala jako dobro gde se nalazi Karadžić i za njegov lažni život kao doktora Dabića i nije tim povodom preduzimala apsolutno ništa. Mladićem je problem bio veći zbog toga što se za njegovo obezbeđenje očigledno sada iz novih dokumenta koji izlazi zbrinula vojska, to je jedan deo vojske nad kojim Tadić praktično nije imao punu kontrolu.
Pošto su Ratko Mladić i Goran Hadžić uhapšeni 2011. godine, praktično se završava obaveza Srbije prema Hagu. Kada 2012. godine dolaze na vlast akteri iz ratnih 90-ih, preobučenih u evropska odela, na čelu sa bivšim Šešeljevim radikalom Aleksandrom Vučićem, uz podršku bivšeg Miloševićevog bliskog saradnika socijaliste Ivice Dačića, sve je već manje više urađeno, kaže Anastasijević.
Niko stavio otprilike, evo, dobili ste Karadžića, Mladića, ostalo i sad je dosta.
Većinska Srbija do danas nije promenila mišljenje da je Haški sud antisrpski. Sabiraju se, umjesto žrtava osuđenih za zločine, njihove godine zatvora, kako bi se dokazala navodna nepravda. Vladimir Vukčević, dugogodišnji domaći tužilac za ratne zločine, za Radio Slobodna Evropa, komentariše te tvrdnje.
To nije posljedica toga što su tako hteli moćnici svjetski, ne nego najviše zločinaca koji potiču iz Srbije. To je pravo.
Haški osuđenici se nakon izdržavanja kazne vraćaju kući dočekivani kao heroji. Pišu svoje memoare u kojima negiraju zločine, predaju vojnu doktrinu akademcima, dobijaju značajne političke funkcije, postaju slavne medijske ličnosti. To sve ukazuje da proces suočavanja sa prošlošću nije ni započeo, ali to više nije haška priča. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Haški tribunal posle kraja. U specijalu Radija Slobodna Evropa, koji emitujemo u nedelji prestanka rada suda u Hagu, govore Osuđenik Veselin Šljivančanin, bivši oficir Jugoslovenske narodne armije, koji danas učestvuje na tribinama u organizaciji vladajuće Srpske napredne stranke.
Mene je žao svih žrtava koje su se desile i stvarno žalim za svima, ne ovo da govorim figurativno, ali najviše žalim za onim koje ja znam. Ja sad ne znam tačno koliko je naučari ljudi nastradalo i to je sramota što se desilo, ali znam sigurno da pripadnici moje jedinice ni ja u tome ništa učestvovali.
Osuđenik Nikola Šajinović, danas funkcioner vladajuće Socijalističke partije Srbije.
I ja sam svestan da mnogo ljudi, naravno na svim stranama, živi sa posledicama koje su... Ja znam da ja nisam tu nikakva najveća žrtva. Ja imam primedbe na Hašku pravdu, ali za civilne žrtve nije bilo nikakve pravde.
Šta o današnjem društvu u Srbiji govori povratak osuđenika za ratne zločine na javnu scenu? Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo.
Postavlja se pitanje moralnog kompasa društva koje osuđene ratne zločince promoviše u moralne autoritete društva.
Rasim Ljajić posle iskustva dužeg od jedne decenije na saradnji sa Haškim sudom.
Pa uvek je najlakše reći da su najodgovornije političke elite. Ja ne bi se samo na tome zaustavio.
Istoričar Srđan Milošević.
Koliko se to ne promeni, vrlo moguće razrešavati zapravo samo nekim novim sukobima.
Šta ostaje posle Haškog tribunala? Specijalnu emisiju potražite na sajtu slobodnaevropa.org i slušajte u našem radio programu u utorak 19. decembra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pokret za preokret predaće danas krivične prijeve protiv lidera Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije Aleksandra Vučića i Ivice Dačića zbog, kako se navodi, zloupotrebe državnih resursa u kampanji za lokalne izbore. Pokret je u saopštenju pozvao tužilaštvo i Agenciju za borbu protiv korupcije da po službenoj dužnosti hitno ispitaju korišćenje državnih resursa u kampanji za lokalne izbore od strane naprednjaka i socijalista. Navodeći da je po povratku sa mitinga u Negotinu više automobila vlade Srbije, među kojima je bilo i vozilo ministra za rad u vladi Zorana Đorđevića, učestvovalo u udesu kod Velikog Gradišta, lider pokreta Janko Veselinović je kazao da nadležni imaju zakonsku obavezu da ispitaju taj, ali i sve druge slučajeve, jer se radi o najgrubljoj zloupotrebi državne imovine u stranačke svrhe. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije saopštilo je ranije danas da je resorni ministar Zoran Đorđević juče imao lakšu saobraćajnu nesreću, ali da na sreću nije povređen.
Premijerka Ana Brnabić pokazuje da po svojim izjavama ovoga puta o istraživačkim novinarima ne odudara mnogo od svog prethodnika, a sada predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. O tome da li je to iznenađenje ili ne, za šta reku ste, govori novinar Birna, Slobodan Georgijev.
Ona je u stvari pokazala, rekao bih, nešto što ljudi nisu očekivali. Čak ni oni koji su joj bili naklonjeni, rekao bih, iz ovog liberalnog dela društva, jer ona kao dolazi iz nekog, ajde uslovno kažem, nekog malo NGO, malo biznis sektora, pa kada je postala predsjednica vlade, ljudi su mu uvijek kažu, pa okej, bolje ona nego neki Miloš Vučević, neki tvrdi radikal ili tako dalje. Pa su se ljudi zapravo iznenadili zbog ovoga što ona u stvari u svojim javnim nastupima u stvari veći Miloš Vučević od Miloša Vučevića. Ovo sad da ne bude pogrešno shvaćeno, njegov znam samo kao paradigmu jednog pravog naprednjaka, da ne kažem radikala. A s druge strane, mislim da su se iznenadili i ovi koji su s njom u vladi, tim stepenom zapravo njene odlučnosti i demonstracije, da kažem, neke odlučnosti koja crpi svoj autoritet iz Vučića. Mislim da je to, da su ljudi mislili da će ona biti to, znači neki zaista fikus. Ona jeste fikus u smislu da ona ne donosi ništa novo. Dakle, ona je preslikani Vučić iz perioda dok je on vodio vladu. Nema tu nikakve nove, da kažem, argumentacije. I to je po meni, recimo, njena najslabija tačka. Ali, s druge strane, ona, za razliku, na primjer, od Mirka Cvetkovića, koji je bio u sličnoj situaciji u periodu 2008-2012. godina, dakle, gde je bio viđen kao čovjek koga su postavili da obavlja neki posao, a da je glavni čovjek bio Boris Tadić, vidimo da ona malo tu onako aktivnija i srčanija, i kako vreme odmiče nekako ta njena srčanost sve više se ispoljava, tako da ne bih rekao da ona baš tek tako tu postoji i obitava.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Josip Broz Tito se neće vratiti na gradski trg u Užicu, to je odlučila odbornička većina na posljednjoj sednici skupštine toga grada, prenosi Novka Ilić.
A zar taj spomenik nije davo ugled ovog trga? Ekskurzije, đaka, autobusima dolazili ovde da pogledaju taj Titov spomenik.
Jedan od potpisnika inicijative da se Titov spomenik vrati na staro mesto je i Milić Vukić, također i Subnora, odbornik SPS-a.
Zalaganje inicijativnog odbora i Subnora je da žrtve svih ratova, pa i Drugog svjetskog rata, ne smemo deliti ni na kakav način. Protiv uništavanja, rušenja, sklanjanja i skrnavljenja spomenika bilo kome i da se svi oni vrate na mjesto odakle su upadili.
Većina odbornika razume argumente građanske inicijative, ali smatra da Tito treba da ostane tamo gde su ga smestili 91. iza zgrade Narodnog muzeja. Obrazlaže Radivoje Papić, šef odborničke grupe SNS-a, istoričar i stručni saradnik Narodnog muzeja u Užicu.
Upravo je u muzeju bio smešten Tito sa članovima vrhovnog štaba i odatle je komandovao partizanskim jedinicama Jugoslavije. Užice je baštinilo rezultate Užičke republike. Grad se naglo privredno uzizao i uvećavao broj stanovnika.
Papić posjeća na istoriju ovog spomenika koji je sa trga posle 30 godina premešten odlukom Skupštine Srbije.
Da posjetimo da je spomenik Titu otkrio Aleksandar Ranković 3. jula 1961. godine povodom 20. godišnjice ustanka. Spomenik je rad vajara Frana Kršinića iz Zagreba. Uklonjen je 28. augusta 1991. uz pomoć mehanizacije građevinskog preduzeća Zlatibor. Pre premeštanja spomenika, Narodna skupština Srbije donela je zakon o teritorijalnoj organizaciji i lokalnoj samoupravi. Titovi gradovi su dobili svoja prethodna imena. Smatramo da još nije došlo vreme da bez strasti ideoloških predrasuda donesemo naučni sud o Titu i njegovom mestu u istoriji srpskog naroda.
Bez obzira gde se sada nalazi spomenik Titu, većina Užičana zna da je Užice moderan izgled dobilo baš zahvaljujući ovom spomeniku. Na to nas posjeća novinarka Slađana Vasiljević.
Zato što je trebalo u stvari napraviti jedan divan ambijent za Titov spomenik. Znači, zahvaljujući spomeniku, mi smo krenuli da raščišćavamo staru čaršiju, da je pravimo modernom, lepšom, da gradimo ceo ovaj ambijent i on je deo ambijentalne celine.
A da je nekima i dalje ovaj spomenik visok oko 5 metara zanimljiv, govori podatak da tokom cele godine Užičke turističke organizacije dovode brojne grupe Slovenaca i Hrvata koji pored spomenika Titu polažu cveće i obilaze spomen kompleks Kadinjača. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije, da li ste znali, versku nastavu u Srbiji pohađa više od polovine đaka? Slušamo Branka Vučkovića.
Gordana Jocić, bivša veroučiteljica, a sada urednica crkvenog radija Sveti Jovan Zlatousti iz Kragujevca, kaže za radio Slobodna Evropa da u školi ima mesta i za drugačiji pogled na svet, a da je preovlađujući stav u crkvenim krugovima, da je verska nastava potrebna i zbog sve učestalijeg proizvoljnog tumačenja vere pojedinih vernika.
Naše školstvo je danas zasnovano na naučnom pogledu na svet, ali ja smatram da u školi ima mesta i za drugačije poglede na svet. Ja zapravo stvarno mislim da naši deci treba ponuditi sve opcije.
Mila Vuković, bivša gimnazijalka iz Kragujevca, smatra da veronauka apsolutno ima svoje mesto u školi, jer đaci mogu da od obrazovanih predavača nauče osnovne principe vere. Po njenom mišljenju, sve religije propovedaju mir i toleranciju, a to je ujedno i najjači utisak koji je ponela sa verskih predavanja.
Tako da smo svi onako naučili kako da posmatramo i ljude druge nacionalnosti, ljude koji su drugačijeg opredeljenja i mišljenja, da generalno budemo tolerantni.
I Ana Ćirić, također bivša učenica gimnazije, misli da je svojevremeno napravila dobar izbor kada se opredelila za veronauku.
Nikad mi nije bilo dosadno. Znači, od nas 30 u odeljenju, 15 nas je slušalo veronauku, 15 građansko. Definitivno da je ljubav u veri najvažnija.
Naše sagovornice kažu da su se za veronauku kao izborni predmet odlučile same, bez uticaja sa strane. Njihov vršnjak Nikola Stanković, koji je umjesto veronauke odabrao građansko vaspitanje, kaže da se za tu opciju u njegovoj školi opredelila polovina učenika. On smatra da što se tiče opšte kulture, đaci o veri mogu dovoljno da nauče iz drugih predmeta, a da oni koji su vernici svoja znanja o religiji treba da proširuju u verskim ustanovama.
Naravno da je logično, čak i poželjno, da deca se upoznaju sa istorijom religije na neki način kroz neke druge predmete, istoriju ili sociologiju u srednjim školama, ali na ovakav način mislim da nema potrebe, zato što je religija stvar, tačnije vera, stvar lične odluke i ličnih osjećanja, i mislim da nema potrebe decu indoktrinirati na taj način, posebno ne od malih nogu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Vesti dana, Aleksandar Vučić počinje posetu Rusiji, sutra se sastaje sa Putinom, Ana Brnabić u Briselu na skupu premijera Zapadnog Balkana, Sebastian Kurz, novi premijer Austrije. U Srbiji sutra maksimalno 3 stepena, ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, za ponedjeljak 18. decembar, i studiju Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.